Subilanon sang kabuhi. Pag-aladad kay Jehova sa Cuba sing halos 10 katuig. Panugiro ni Gustavo Joseph. Picture. Sanday Gustavo kag Emilia Joseph. Natawo ako sang 1947 sa isa ka matahong na isla sa Cuba. Ini nga isla, makita sa lugar diin nagatabuay ang tubig sang Caribbean Sea kag Atlantic Ocean. May duha pa ako kamangkod nga babae. Tang nag-a-star kami nga lima sa baryo sang Esmeralda. Nadumduman ko matatawhay gid sang amon kabuhi sadto sa amon baryo. Nag-a-star kami malapit sa amon mga paryente, lakip sa amon mga tiya kag mga tiyo, kag lolo kag lola. Bastante gid kami sa amon kabuhi sadto kag tasadya gid sa amon. Sang mga lima katuig pa lang ako, ang akon mga ginikana nagtuon sa Biblia upod kay Walton Jones. Mapisan gid siya nga manuban pala. Kag nagalakat siya sing mga pulo ka oras pakadto sa amon baryo. Kun magkadto siya sa amon lugar, nadatipon nang akon mga paryente sa balay ng daylolo kag lola, kag inuras sila nga nagatuon sang Biblia upod sa iya. Nanamian gid sanday nanay kag tatay sa ila natundan, pati na ang akon tiyo nga si Pedro kag ang akon tiya nga si Ella. Amo nga sang ulihi, nagpawotismo sila. Halos isa kadatos katuig na ang edad ni Tiyay Subong. Pero nag-aalagad siya gihapon bilang pioneer sa Cuba. Sa dumation, hiway pa nga makabantala kang makatambong sa meeting ang mga saksi ni Jehova sa Cuba. Kilalagid kami dito sa mga tao nga nagapamalay-balay kang nagabitbit sa mga bag na puno sa mga publikasyon nga nabase sa Biblia. Kalayugid sang amon ginalakat. May makalilipay ako ng mga eksperyensya sa pag-alagad kay Jehova sa maayong panahon sang bata pa ako. Pero naeksperyensyahan man namo ng mabudlay nga panahon sa ulihi. Ikaduhang Timoteo 4:2. Ang mabudlay nga panahon sa Cuba. Sang lima katuig pa lang ako, nagtambong sa asembliya si tatay kagang akong tiyo sa iban nga lugar. Pero, gintipo sila bungod nakainom sila sa mahigko nga tubig. Nadumduman ko pa nga pagpauli nila, wala na buhok ang akong tiyo. Pero maayo lang kay buhi pa siya. Ang masubo kay si tatay na 32 anyos pa lang sadto, napatay git. Sang napatay si tatay, nagdesisyon si nanay nga masaylo kami sa yautod nga lalaki sa baryo sang Lambeo. Nasubuan git kami kay bayaan namon ng amon mga paryente, pati na si lulo kag si lula. Palangga git namon sila, tagsuod kami sa ila. Sang nakasaylo na kami ni nanay kag sang akon duha kamanghod nga babayi, padayon kami gihapon nga nag-alagad kay Jehova. Sang Agosto 26, 1957, sang 10 anyos ako, nabautismuan ako sa isa ka dama lapit sa Lambeo. Pero wala ko gidgin paabot niya pagligad lang sa mga duha katuig, mangin mabudlay ang kabuhi sa mga saksi ni Jehova sa Cuba. Sang 1959, ginbuslan sa mga komunista ang administrasyon. Gusto sang bag-ong administrasyon na pamakuro ng ila pwersa militar. Gani, nangin mabudlay gid ang amon kabuhi sa Cuba, pareho man sa mga saksi sa iban nga pungsod nga nagapangindi magsoldado kag wala nagaintra sa politika. Hindi na kami makabantala kan makatipon para magsimba. Sam ulihi, gindumilian sang gobyerno ang aton mga hilikoton, kag madamok makauturan ang gimpreso. Pero may ginakastigo ang iban sa ila kag wala ginapakaon. Kun kaisa, may lakot pa nga dugo ang pagkaon nga ginahatag sa ila. Gani, hindi ini makaon sa mga utod kay ginadumilian sang Biblia ang pagkaon sini. Bisan pa sini, padayon kami nga nagatipon para magsimba kay Jehova. Inhiwat namon ang mga asembleya sa mga uma ukon sa iban pang tago nga lugar. Halimbawa, isa ka bes, inhiwat namon ang asembleya sa dako nga kamalig sa mga karnero maginapanagiyahan sang isa ka brother. Wala namon ini natinloan kag wala namon napagwa ang mga karnero. Gani, nagtambong man sa asembleya ang literal na mga karnero. Nagapasalamat kid kami sa mga kauturan na nagapangamudlay para maamanan kami sa espiritual na pagkaon sa dumation. Halimbawa, ginarecord sa mga utod sa mga kasit type ang mga pamulong-pulong sa asembleya. Dayon, ginapadala nila ini sa mga saksi sa bilong na Cuba. Kung kaisa, duha lang kabrader ang nagahanda, nagapamulong-pulong, kag nagarecord sa tanan nga bahin sa programa. Bangod gina-record nila ini sa tago ng mga lugar, kung kaisa mahamut kami, kay mabatian na mo ng pagpamalo sa mga manok kagiban pangagahod. Kung wala sing kuryente sa lugar nga ginahiwatan sa asembleya, inatakdan sa mga utol sang dynamo ang isa ka bisikleta. Dayon, kung si Kara na inis ang isa ka brother, nagapagwa inis ang kuryente na makapaandar sang kaset. Gani, mapamatian na mo ng programa. Hindi pareho sa mga utod sa iban nga pungsod, hindi kami hiluway nga makatipon kagdutay lang ang mga publikasyon nga amon mabaton. Pero bastante na ini para palayon kami nga manginsuod kay Jehova. Kag nalipay gid kami sa pagalagad sa iya. Nanginpainer kami kag mga ginikanan. Sang 18 anyos na ako, nag-alagad ako bilang regular pioneer sa Banwasang Florida. Pagligad sa mga isa ka tuig, inassign ako bilang special pioneer sa Camagüey, nga amo ang kapital sang isa ka probinsya sa Cuba. Nakilala ko didto ang isa ka matakong na sister na si Emilia na taga Santiago de Cuba. Nagnubiyahanay kami, kagwala pa isa ka tuig, nagpakasal kami. Mga picture. Una, si Gustavo kag ang iya mga classmate niya nagapungkok ang nagapapicture. Ikaduha, si Gustavo kag si Emilia sang ginkasal sila. Nagatindog sila nga nagayuhom sa tupad sang ilakik. Ang caption sini nga mga picture nagasiling. Sa wala, Kingdom Ministry School para sa mga gulang sa Camagüey, Cuba sang 1966. Sa too, sang ginkasal kami sang 1967. Nagubra ako sa isa sa mga sentral sang tubo nga ginapanagiyahan sang gobyerno. Bisan palang guntat kami na Emilia sa pag-pioneer, inhimo namon gihapon na ngamon bugos nga masarangan sa pag-alagad kay Jehova. Halimbawa, ginpili ko ang schedule sa ubra halin sa alas 3 ang aga hasta alas 11 ang aga. Natamad gid ako magbugtaw aga pa, pero bangod sang akon schedule, regular ako nga makapakigbayan sa ministeryo kag makatambong kami ni Emilia sa tanan nga meeting. Sang 1969, nabunag ang amon subang nga bata nga lalaki nga si Gustavo. Sadto nga tion, inpangabay ako nga mag-alagad bilang manugtatap sang serkito. Kinaandan sadto sa Cuba nga bisan pa may kabataan ka, pwede ka makaalagad sa serkito. Grabe sa amon kasako, pero malipayon din kami. Para sa amon ni Emilia, pagpakamaayogin ni Jehova nga makaalagad kami sa amon mga kauturan. Sa mulihi, samtang nag-aalagad kami sa serkito, nakabata pagid kami sa duha kalalaki, Sanday Obed kagabner. Dayon pagligad sang pila katuig, nakabata kami sang babae, si Maheli. Nalipay gid ako kung ginadumdum ko ang tion na nag-aalagad pa kami sa serkito. Nakita ko gid mismo kung paano ginpakamaayo ni Jehova ang iya katawhan sa Cuba. Ginpakamaayo man ni Jehova ang amon pagpanikasog katudloan ng amon kabataan nga higugmaon siya. Isugid ko bala sa inyo ang amon kabuhi ni Emilia sang nag-aalagad pa kami sa serkito upod sa amon kabataan. Pag-alagad sa serkito sa tiun nga ginadumilian ang aton helikoton. Halin sang dekada 60 hasta dekada 70, pabudlay gid ang pag-alagad kay Jehova sa Cuba bangod sa pagdumili sa aton helikoton. Hindi na kami makatipon sa mga kingdom hall. Ginpapuli ang mga misyonero. Madamo ang mapamatanon ang gindako pagin preso. Kagin pasiraman ang branch office sa Havana. Bangod sa pagdumili, hindi kami makabisita sa kada kongregasyon sa mugos nga semana. Gani, duwa ka semana kami nga nagabisita sa ila, pero kung Sabado lang kag Domingo. Gamay lang ang amon ginadala kag nagabisikleta lang kami para hindi kami matalupangdan sa mga pulis. Ginasekreto namo na amon pagbisita kag nagapakunukuno kami na daw nagabisita lang sa amon mga pariente. Na-enjoy gin namon ini among akon kaisa, nagakalipat kami na nagabisita gali kami para paligunan sila. Pamatsyag abi namon daw nagabisita lang kami sa amon pamilya. Pero, kinahanglan gihapon namon maghalom, kay permi kami ginasundan sa mga pulis kag ginainterogar. Nagadayaw man kami sa mga utod nga nagapadayon sa amon, kay posible man sila mapriso kung madakpan kami. Picture. Si Gustavo kag si Emilia nga nagauyat sang Spanish nga magmata nga magasi. Ang caption sini nga picture nagasiling, sang nagaalagad kami sa serkito sang dekada 90. Madamo kami sang nakilala ng mga utod. Grabe gid sa ila kaalwan bisan papigado sila. May mga lugar nga mas madamo pang lamok sang sa tawo. Gani nagapasalamat gid kami sa mga kauturan kay bisan pa isa lang gid ang ilang muskitero, ginapahulam pa nila ini sa amon para makatulog kami sing maayo. May mga utod gani nga handa magpadayon sa amon, bisan pa ahaw-ahaw na lang di danila pagkaon. Kag may mga tiun nga kami ang nagadala sang pagkaon, dahil ginasaluhan namon ini upod sa ila. Kun nagabisita kami sa mga kongregasyon, isa lang sa amon mga bata ang madala namon. Gani, kaiban ginabilin lang namon kay nanay kag sa akon manghud nga babae. Pero abi ninyo, maayo man gali kung may dala ka nga bata kung nadabiyahe. Halimbawa, daw pila man kabeses naging usisa kami sa mga pulis. Pero, bangod ginatago namon ng mga literatura sa bag na ginamutangan namon sang higko ka diaper, wala na nila imiginatanaw. Nagapasalamat kid ako kay Emilia kay manluwas nga ginaatipan niya sing maayo ang kabataan, ginasuportahan man niya ako sa akon assignment. Sa akon bahin naman, gintinghuaan ko nga balansehon ng akon obra kag ang akon assignment bilang manugtatap sang sarkito. Halimbawa, kun ka isa, naga-overtime ako sing isa o kun duha kaadlaw kada semana para libre ako kun Sabado kag Domingo. Pero sa kulihi, na-promote ako. Ginpadumalahan sa akon na nisa kagrupo sa mga trabahador. Gani kinahanglan ko mag-obra sa bilog na semana. Pero nakakita ako sing paagi para mabisitahan ko gihapon ang mga kongregasyon. Hindi na sigurado ko nga may ulubra ako ng akon mga tinawo kung Sabado kag Domingo. Bangod sini, wala ginatalupang dan sa akon mga boss nga wala ako sa ulubrahan sa sina nga mga adlaw. Padayon kami nga nangin malipayon sang nagbago ang sitwasyon. Sang 1994, ginpatawag sa mga brother nga nagapanguna sa Cuba ang tanang nga nadalakbay nga manugtatap para sa isa kapinasahi nga meeting na hiwaton sa Havana. Nalipay gid ako nga pagligad sa madamo nga tinuig, nagkilita na ginman kami tanan nga 80. Ginbinag-binag sa meeting ang pila kapagbag-o sa organisasyon. Pero, nakibot-kid kami sang ginsilingan kami sa mga nagapanguna na ihatag kuno nila nga amon mga ngalan sa mga otoridad. Naa. Ginpathag nila na nagapakigangot sila sa mga opisyal sang gobyerno kay ginatinguhaan nila nga mangin maayo ang pagtamod sang gobyerno sa mga saksi ni Jehova. Ginpangayo sa mga opisyal ang mga ngalan sang tayan nga nagalakbay nga manugtatap. Nagpasugot kami, kag maayo gid ang resulta sini. Subod sad to, daw nangin maayo na ang pagtratar sang gobyerno sa mga saksi. Sang ulihi, gintugutan kami nga makatipon sa Kingdom Hall tag makabantala, bisan wala pa kita na rehistro bilang legal na reliyon sa Cuba. Nabalitaan namon sang ulihi nga nabalaan na sa mga otoridad ang ngalan sang pila ka nalalakbay nga manugtatap. Pero gusto lang nila siguraduhon sa amon nga insakto ang ilalistahan. Picture. Si Gustavo nga nagapamulong-pulong sa Sergitong Asimbleya sang 1994. Ang caption sini nga picture na kasilin. Una nga asimbleya sang 1994 pagkatapos ang pandumili. Sa September 1994, gintugutan kami sang gobyerno nga buksan liwat ang branch office. Ang kahalamutan kayang building nga ginpasira nila 20 katuig ang nagligad, amuman gihapon nga building ang ginagamit namon. Dayon sang 1996, ginagda kami ni Emilia nga mag-alagad sa Bethel. Do hindi ako makapati, kaginsilingan ko ang nagtawag sa amon ni may duha pa kami kabata nga ginasagod. Ginbinag-binag nila ang amon sitwasyon, pero nagsiling sila nga gusto nila gihapon nga mag-alagad kami sa Bethel. Gani, ginbato namon ini kan magsaylo kami ng pamilya sa Havana. Mga picture. Una, si Emilia upod sa iban pang sister na nag-aobra sa sewing department sa Bethel. Ikaduha, si Gustavo managapamulong-pulong sa isa ka-assembly hall. Ang caption sining mga picture na gasiling. Sa wala, si Emilia sa sewing department sa branch sa Cuba. Sa too, dedikasyon sa assembly hall sang 2012. Sang primero, daw wala ako nalipay mag-alagad sa Bethel. Siguro bangon tay madugay ako nga nag-alagad bilang manugtatap sang sarkito na namian din ako sa sining assignment. Gani, nagalalain gid ako nga ara lang ako bilog na adlaw sa opisina. Pero ginbuligan gid ako sa mga Bethelite kag sang akon asawa nga si Emilia para matadlong ang akon pagtamod. Sa ulihi, na-enjoy ko na ang pag-alagad sa Bethel, kag malipayon ako nga nag-aalagad dari hasta subong. Mga picture. Una, si Gustavo sa stage, kag ginabalikid niya ang mga utod niya bag-o lang nag-graduate sa Bible School for Christian Couples. Ikaduha, si Gustavo upod sa apat pa ka miyembro sang branch committee. Ang caption sini nga mga picture na gasiling. Sa wala. Graduasyon sang Bible School for Christian Couples sang 2013. Sa too, ang branch committee sa Cuba sa 2013. Tigulang na kami subong ni Emilia. Pero, kung ginapaminsar namon ang tanan niya kauturan niya nakilala kang nakaupod namon sa tinuig namon niya pag-alagad, nalipay gid kami. Nalipay man kami nga ang amon mga kabataan kagang amon mga apo, nag-alagad kay Yehova. Pareho gid ang ginabatsyag namon sa ginbatsyag ni Apostol Juan sang tigulang ma siya. Nagsiling siya. Wala na sa makapahalipay sa akon sang sasini. Ang mabatian ko nga ang akon mga anak nagalakat sa kamatuulan. Ikatlong Juan 4. Picture. Si Gustavo kag si Emilia nga nagapungko sa tupad sang ilabata nga babae kag sa iabana. Ang caption sini nga picture nagasiling. Sa isa ka sirkito nga asemblya upod sa amon bata nga babae kag sa iabana. Sobra tayong takatuig na kami subo nga nagaalagad ni Emilia sa Bethel. Tigulan na kami kag may ginabatsyag na sa panglawas, pero ginahimo namon gihapon ng amon bugos nga masarangan sa amon mga assignment. Sa malawig na tinuig na pag-alagad namon kay Jehova, madamo kami sing kabudlayan nga na-experyensyahan. Pero, nalipay gid kami kaysa sulod sang mga 70 katuig na alagad namon ang malipayon nga Diyos dari sa isla sang Cuba. Unang Timoteo 1:11. Dari natapos ang artikulo.